Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Բարի գալուստ Մաքս Լիբերթի ռադիո եթերը շարունակում է ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրը։ Այսօրվա հաղորդումը վարում է Կարլեն Ասլանյանը։ Առաջարկում եմ հանգստյան օրվա այս հատվածը մեզ հետ անցկացնել, ամփոփելու ենք անցնող շաբաթը։ Մեր կիրակնօրյա եթերում լսելու ենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները։ Սկսեցինք։
Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի բնորոշմամբ այս տարվա ընդունելության քննությունները ցույց տվեցին, որ կոռուպցիոն դրսևորումները ոլորտում նվազել են։
Կոնկրետ այս տարի ի սկզբանե հայտարարում են, որ դեղերի ավելացման շնորհիվ կառավարությունը խիստ նվազեցրել է կոռուպցիոն ռիսկերի դրսևորման հնարավորությունը։ Այն ժամանակ ինձ չէին հավատում այդքան, ինչքան հիմա տեսնում եմ, որ ես ճիշտ եմ ասել։ Ով որ մտածում էր, որ այդ բալով այս կամ այն ֆակուլտետ չի ընդունվի, տեսավ, որ ընդունվել է։ Կրթության հնարավորությունը բարձրագույն կրթության դարպասները հնարավորությունը պետք է մաքսիմալ մեծ լինի։ Գուցե ժամանակն է արդեն 1-2 տարվա ընթացքում վերանայել նաև գործող քննակարգը։ Սա էլ մի քիչ առաջ ընկա։
Այս գործընթացին նրա խոսքով կնպաստի նախարարության ապագան քոնն է բարեգործական կազմակերպության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության համատեղ ջանքերով մշակված կրթությունն ընդդեմ կոռուպցիայի մեթոդական ուղեցույց ձեռնարկը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության հակակոռուպցիոն գործողության մոբիլիզացման ծրագրի ղեկավար Ֆրանսուա Վեզինա.
In many parts of the world, including Armenia, schools provide attending children with their first exposure to corruption.
Աշխարհի բազմաթիվ երկրներ, ինչպես նաև Հայաստանի երեխաներն առաջին անգամ կոռուպցիային ծանոթանում են հենց դպրոցում, ուստի առավել արդյունավետ է հենց հանրակրթության ոլորտում նման ծրագրերն իրականացնելը։ Շատ երկրներ վաղուց ներդրել են հակակոռուպցիոն ծրագրեր, որոնք իրականացվում են կրտսեր դասարաններում։ Հանրակրթական 9 դպրոցներում կազմակերպվել են հակակոռուպցիոն կրթական դասընթացներ, որոնց մասնակցել են ավագ դասարանների 880 աշակերտ և 74 ուսուցիչ։ Հանրապետության բոլոր դպրոցներում դասընթացներ կազմակերպելու համար վերապատրաստվել է շուրջ 1400 ուսուցիչ։ Դպրոցներում դասընթացներն ըստ Աշոտյանի կարելի է կազմակերպել ինչպես դասերից հետո, այնպես էլ հասարակագիտական առարկաների դասավանդման ընթացքում։
Դուք կարող եք թերթել այս ձեռնարկը և բազմաթիվ հրաշալի հետաքրքիր օրինակներ կտեսնեք։ Օրինակ, եկեղեցու պատմության ինտեգրված դասի օրինակը ուղղակի ցնցող է, խոսքը գնում է Հուդայի օրինակով կոռուպցիոն երևույթների դատապարտման, վերլուծման և ինչ հետևանքներ է բերել։ Պատմական հետաքրքիր փաստերով, գիրքահագեցածը իրավական լավ տեղեկանքով և խոստովանեմ նաև, որ մի որոշ ժամանակ կմնա այն սեղանի։
Նախարարը համաձայն չէ կարծիքին, թե կրթության ոլորտը ամենակոռումպացվածներից մեկն է, ըստ նրա պարզապես այն ավելի ընդգրկուն է։
Կոռուպցիան շարիք է, որը հավասարաչափ ներթափանցած է բազմաթիվ ոլորտներ։ Շուրջ 700,000 մարդիկ ներգրավված են կրթական բնագավառիներ։ Զանգվածայնության տեսակետից այո, մեր ոլորտում արցանագրվող դեպքերը գուցե ավելի շատ լինեն։ Ես ուրախ եմ, որ իրավապահ մարմինները նաև մեր ոլորտում պարբերաբար համապատասխան աշխատանքներ իրականացնում են և հասարակությունը լավ տեղյակ է լինում այս կամ այն նոր բացահայտված դեպքի և քրեական ընթացքի մասին։ Իմ տեսակետը նա է, որ կոռուպցիան դա հնարավորությունների օգտագործումն է շահի համար։
Սակայն մեր հետ զրույցում հակառակ կարծիքը հայտնեցին դիմորդների ծնողներ, ովքեր դժգոհ են քննական համակարգից։
Կրթական համակարգը կաշառքի մեջ թաքնված է։ Աչուձ ախս կաշառակերություն համասարանն է, որտեղ ուզում ալ մի կաշառք։
Չեմ կարծում, որ վերացնեն։ Դրա համար տասնամյակներ են պետ, ժամանակ է պետ։ Այս չի կաշառակերությունը, որը մեր արմատացել է տեղը-տեղին։
Ես չեմ կարող պատկերացնել, որ կարող է ինչ-որ պետք է վերանա Հայաստանը։ Այդ վերևից է գալու։
Ու ուսանողներն էլ նշում են, որ հատկապես ընթացիկ քննությունների ժամանակ չեն զգում պետության կողմից իրականացված ծրագրերի արդյունավետությունը։
Որ միշտ կա խաստ այդ է։
Մեր համասարանում կա, օրինակ համասարաներ կան, որտեղ շատ է արտացոլված, այդ արդեն ակնառու։ Մենակ գիտեմ, որ հիմա արդեն դրամով են ուզում, ոչ թե դոլար։
Մեր աչքի առաջ էլ կատարվում է, պարտադիր ասենք քնությունից հետո կարելի է քնության ընթացքում այդ ամենը կազմակերպել։
Դե փողին մնացել է։ Հարուժ եմ ասում, փողին մնացել է, տրեքս մեկ մի հատ կոնյակ էր տվել, ստացել էր։
Լիանա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերթի հատվածում։ Քո Մաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am։
Երևանի պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետի մասնաշենքում, ուրտեղ նախորդ կիսամյակից վերանորոգում է ընթանում, ժամկետից շուտ նորոգված կահավորված է Ղազախստանի լեզվի պատմության և մշակույթի կենտրոնը, հենց Հայաստանում Ղազախստանի դեսպանատան ջանքերով։
Необходимость этого кабинета, необходимость иметь такой кабинет в Ереванском государственном университете возникла давно.
Պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը հայտնեց, որ ԵՊՀ-ում ղազախական կենտրոն ունենալու անհրաժեշտությունը ծագել էր վաղուց եւ այն այսօր բացվում է շնորհիվ Ղազախստանի պետության եւ դեսպանատան։
Չնայած որ շենքը վերանորոգման մեջ է, չնայած որ արտակողներ են եւ ուսանողություն եւ դասախոսական կազմը բացակայում է, բայց այնուամենայնիվ մենք այսօր ուրախությամբ բացեցինք ղազախական լեզվի մշակույթի եւ պատմության կաբինետը, որը կարեւոր քայլ է Ղազախստանը ավելի լավ ճանաչելու, Ղազախ ժողովրդին նրա մշակույթը, նրա ներդրումը քաղաքակրթության մեջ իմանալու ճանապարհին։
Արևելագիտության ֆակուլտետում Ղազախական կենտրոնի բացմանը ներկային Գումիլովի Եվրասիական ազգային համալսարանի եւ Կոկչետյևի համալսարանի ռեկտորները, Հայաստանում Ղազախստանի դեսպան Այմդոս Բոժիգիտովը, նաեւ երաժիշտներ եւ երգիչ, ով կատարեց երգ ղազախերեն, բայց Սիմոնյան Երևան կաբինետ եւ այլ բարերից պարզ դարձավ, որ կատարումը հենց Երևանյան միջոցառման ռեկտոր Սիմոնյանի եւ Ղազախական կենտրոնի մասին էր։
Господин Симоньян гамын рахмет, қарсалған Ереванбай қаламызда бай.
Չնայած Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանայի բուհերում կան հայ ուսանողներ, այնտեղ հայկական լեզվի եւ մշակույթի կենտրոն չի գործում։ Աստանայում գտնվող բուհի ռեկտորը հույս հայտնեց, որ
Ну, безусловно, это логическое продолжение наших взаимоотношений. Я думаю, что посольство Армении в Казахстане, узнав об открытии центра,
Կարծում եմ Ղազախստանում հայկական դեսպանատան ներկայացուցիչները իմանալով այստեղ բացված կենտրոնի մասին, իրենք էլ ակտիվ կգործեն Աստանայում հայկական մշակույթի եւ պատմության կենտրոն բացելու ուղղությամբ։
Уже центр изучения армянской письменности, армянской культуры и истории в Астане, в Евразийском национальном университете.
Արևելագիտության ֆակուլտետի փոխդեկան Ռուբեն Մելքոնյանի հետ խոսեցինք ֆակուլտետի հնարավոր ծրագրերի մասին ղազախերենի հետ կապված։ Կահավորված սենյակն ու գրականությունը ի վերջո ինչ նպատակի է ծառայելու։
Գավոր ղազախերենը թյուրքական լեզվանտանիքի լեզուներից է, համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետի թուրքագիտության ամբիոնը ծրագրում է նաև լայնացնել իր ուսումնասիրությունների ոլորտը եւ վերածվել թյուրքագիտության ամբիոնի, այսինքն ոչ միայն թուրքերեն լեզու գրականացումն, այլև թյուրքական այլ ժողովրդների լեզուն, պատմությունը, մշակույթը եւ ղազախերենը առաջին քայլերից է։
Նոր ուսումնական տարում ղազախերենը կամ Ղազախստանի պատմությունը ուսումնական ծրագրերում չի հայտնվի, բայց փոխդեկանը հայտնեց, որ դեսպանատան աջակցությամբ գուցե քայլ առ քայլ Ղազախստանին վերաբերող որոշ առարկաներ լրացուցիչ ծրագրերով ուսուցանվեն ուսանողներին։
Սակայն ծրագրված է, որ Ղազախստանից կայցել են մասնագետներ, որոնք կսկսեն դասավանդել, դա կգրի ավելի այսպես ֆակուլտատիվ բնույթ, եւ հետագայում միգուցե մյուս կիսամյակից արդեն ուսումնական պլանում կկատարվեն որոշակի լրացումներ, քննարկումների արդյունքում պարզ կդառնա, թե ո՞ր առարկաները կմտցնեն, սակայն արդեն կենտրոնի վերնագիրը հուշում է, որ այդ առարկաները վերաբերում են լայն սպեկտրի՝ լեզու, մշակույթ, պատմություն, գրականություն եւ այլն։
ԵՊՀ-ն լեզվի կենտրոնի բացումից հետո Աստանայի համալսարանի հետ ստորագրեց համագործակցության համաձայնագիր։ Ինչպես հայտեց պրոռեկտորի տեղակալ Ալեքսանդր Մարկարովը, համալսարանը փորձելու է համաձայնագրի շրջանակներում նաև լեզվի կենտրոնի օգնությամբ Երևանում զարգացնել օսմանագիտությունը, ինչը չի հաջողվի իրագործել թուրքական գիտական կենտրոնների աջակցությամբ, բայց արդեն հնարավոր է Աստանայի համալսարանի նաև Ռուսաստանի Սանտ Պետերբուրգի համալսարանի հետ ձեռք բերված համաձայնությունների շնորհիվ։ Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 և 5 հաճախականությամբ Մաքս Լիբերթի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Լեռնային Ղարաբաղի կրթության և գիտության նախարարությունը Ստեփանակերտ քաղաքի տարական դասարանի աշակերտներին պարտադրում է 45,000 դրամանոց համազգեստ կրել։ Նախարարության այս որոշումը աշակերտների ծնողների մոտ դժգոհություն է առաջացրել։
3 երեխա ունեմ, 45,000-ը 80,000 փող եմ ստանում, այդ եսը մենակ։ Ոնց հանցնեք։ Ես կարող եմ երեխի շորը ես մեկին հացնեմ, սպիտակ տանեմ, 1000 դրամանոց միակ սարուշկա։ Իսկ ոնց պիտի հացնեք։ Մենակ 50,000 պիտի տամ շորերին։ Ուտելը ես էլ վարձով եմ մնում։ Եվ իճակի չոք, եվ շատ նման ծնողն է, ինչքան ընկերություն շրջապատուն եմ, գիտեմ ոյդ ձերի է։ Ստիպողը, ոչ մի ստիպողական բան չկա, կարող է երեխուց հացի փողը ես տամ շոր հացնեմ, ոչ մի դեպք։ Ուզում ա կառավարություն չլինի, ինչ ուզում այլնի։ Կարող ա ես որ տամ հացնեմ, հացի փողը բերի երեխաս ու չէ։ Ես 50,000 որ տամ առնեմ երեք երեխուց հացնեմ, բա հաց ու պիտի տա որոտի։ Վերլերի սաղ դասարաններ առնի, ես չեմ առնի, ինձ էդ ես ի վիճակի չեմ տրա։ Պիտի էն աշչենի էր ժանգներով լինի, որ ծնողը ստիպատ, ես չեմ ասում, հրաժարվում եմ, եթե դարինի 15,000-ի սահմանում, պատալո 20,000-ի սահմանում կարնի, բայց 45,000-3 երեխամը շատ բարդա։
45,000 դրամ արժողությամբ այդ համազգեստը վաճառվում է ընդամենը մի խանութում, որը պատկանում է Ղարաբաղցի հայտնի բիզնեսմեն, նախկին փոխվարչապետ Յուրի Ղազարյանի ընտանիքին։ Այս խանութի վաճառողին, ով չցանկացավ ներկայանալ, ասաց, որ խանութ այցելող ծնողները դժգոհում են համազգեստի գներից և ինքն էլ իր հերթին զարմանում է, թե ինչպես կարելի է չհարգել նախարարության նման գեղեցիկ որոշումը և չհավանել Թուրքիայից ներկրված այդ որակով համազգեստի փաթեթը։
Չեն հասկանում ոչ որակը, ոչ հարգում են այդ օրենքի ընդունած սես առաջարկությունը, որ պիտի դպրոցական համազգեստ լինի բոլորի համար միաձև, դե իրանք էլ արդեն իրանք դժգոհություններն են հայտնում գնում, բայց միևնույն է պարտադիր բոլորն էլ հակնելու են ու շուտ հակնելու։ Պրոստը որ այս օրենքը ընդունված ասա շատ սիրուն է ու շատ գեղեցիկ է նեսախ դասարանում, որ միանման հակնված լինեն թե հարուստ երեխեքը, թե ճունևորինը, բայց
թե ինչպես է նախարարությունն ընտրել ներկրողին հայտնի չէ։ Մաքս Լիբերթի այն հարցին, թե ինչու մրցույթ չի հայտարարվել համազգեստը ներկրող ցանկացողների լայն շրջանակների համար, կրթության և գիտության փոխնախարար Սլավա Ասրյանն այսպես պատասխանեց.
Ես քանի որ ինքս իրազեկված չեմ, այդ հարցում չեմ կարող պատասխանել։
Կրթության և գիտության փոխնախարարը, չնայած ծնողների դժգոհությանը, կոչ է անում նրանց այս ժամանակահատվածում միջոցներ հայթայթել համազգեստը ձեռք բերելու համար, քանի որ փոխնախարարի խոսքերով ուսումնական տարին պետք է սկսվի միասնական դպրոցական համազգեստով։
Դպրոցական միասնական համազգեստի անցման խնդիրը վաղուց է քննարկման առարկա դարձել, և այն, որ դա իրոք անհրաժեշտ է, մենք բոլորս դա ընդունում ենք, և կրթության և գիտության նախարարությունը նախաձեռնել է, որ անցում կատարվի միասնական դպրոցական համազգեստի։ Նպատակահար մարը գտել, որ սկսել տարական ուղագից, որովհետև այստեղ երեխաների մոտ առանձնակի դժգոհություններ չեն առաջանա։ Իսկ ասենք միջին և բարձր դասարանի սորողների համար կարող են ասենք առանձնակի երեխաների շրջանում դժգոհություններ առաջանալ, և այլն, կարելի կարճ ասած այս նախաձեռնությունը համարել ինչ որտեղ նաև փորձնական, որի արդյունքներով մենք իհարկե կգանք ճիշտ հետևությունների։
Հագուստը թուրքական արտադրության է և ներկրված է Թուրքիայից։ Հագուստի այս փաթեթն իր մեջ պարունակում է սպորտային կոստյում, ջինսեր, տաբատ, անդրավարտիկ, ձմեռային սվիտեր և փողկապ, իսկ իգական սեռի համար տաբատի փոխարեն կիսաշրջազգեստ։ Նախարարության տվյալներով ներկրված համազգեստը 3,000 աշակերտների համար է, և այս որոշումը վերաբերում է միայն Ստեփանակերտ քաղաքի 12 դպրոցների առաջինից մինչև 4-րդ դասարանի աշակերտների համար։
Լուսինե Մուսայելյան, Մաքս Լիբերտի, Ստեփան Ակերտ.
Որպես հավելում, հայտնի է դարձել, որ դպրոցական համազգեստների խնդրին ձեռնդրադարձել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը, Կրթության և Գիտության նախարարության հանձնարարվել է դադարեցնել աշակերտներին դպրոցական համազգեստներ հատկացնելու գործընթացը, հաշվի առնելով հարցը համակողմանիորեն լրացուցիչ ուսումնասիրելու անհրաժեշտությունը։
Եթերում Մաքս Լիբերտին է, այսօր կիրակի է, լսում ենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները։
2009 թվականի հուլիսի 1-ին Տիգրան Առաքելյանը եւ Հակի եւս երկու երիտասարդ ակտիվիստ հահազանգում են, որ Աբովյան փողոցում անհայտ անձանց կողմից ծեծի եւ բռնության են ենթարկվել հնդիմության հուլիսի 2-ի արտոնված հանրահավաքի իրազեկման թրուցիկներ բաժանելիս։ Երեքներ վնասվածքներով տեղափոխվում են հիվանդանոց։ Ոստիկանությունն իր հերթին տարածում է հաղորդագրություն, որի համաձայն երիտասարդներն են բռնություն գործադրել ոստիկանների նկատմամբ, փայտերով եւ մահակներով ծեծել են, երբ ոստիկանները վկայ ականները ցույց են տվել եւ փորձել հարթել շուրջ 6 տասնյակ մարդկանց վիճաբանությունը։ Արդյունքում ոստիկանության աշխատակից Էրիկ Պողոսյանը տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Խուլիգանության եւ իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքով ձերբակալված Տիգրանի նկատմամբ խափանման միջոցը փոխվեց եւ նա ազատ արձակվեց միայն հոկտեմբերին, իսկ 2010 թվականի ապրիլի 19-ին Տիգրան Առաքելյանը արդարացվեց, ինչից հետո նա բողոք ներկայացրեց դատարան։
Բողոքը վերաբերվում է կենտրոն քննի Չրաչիկ Սարգսյանի կայացրած որոշմանը, համաձայն որի Տիգրան Առաքելյանը արդարացվել է, քրեական հետապնդումը դադարեցվել է անցակազմի բացակայության պատճառաբանությամբ, սակայն հաջորդ կետում քննիչը նշել է, որ ոստիկանների կամ տուժողների այսպես կոչված հաճակերտավոր պատճառած վնասը համարվել է իրավաչափ։ Մենք բողոքարկել ենք քննիչի որոշումը, համարելով որ չի կարող այդպիսի
Այս անգամ ոչ թե ոստիկանությունն է մեղադրում Տիգրանին իրենց աշխատակիցներին ծեծի ենթարկելու համար, այլ Տիգրան Առաքելյանն է բողոքում քննիչի որոշման դեմ։ Առաքելյանի ներկայացուցիչ Արմեն Խաչատրյանը նշում է, որ քաղաքացու նկատմամբ կիրառված ուժը չի կարող համարվել իրավաչափ, ինչպես նշել է քննիչը իր որոշման երկրորդ կետում։
Մենք պահանջել ենք վերացնել որոշման երկրորդ կետը։
Բացի այդ, Տիգրանը պահանջում է, որ ոստիկան Էրիկ Պողոսյանի և ծեծ կրտուքում ներգրաված մյուս ոստիկանների կատարած գործողություններին տրվի ճիշտ քրյա իրավական գնահատական։ Այսօր Երևանի կենտրոն և Նոր Կմարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանը պիտի քններ Տիգրան Առաքելյանի ներկայացրած բողոքը, նիստը սակայն հետաձգվեց քննիչի բացակայության պատճառով։ Տիգրանի ներկայացուցիչ Արմեն Խաչատրյանը հայտնեց, որ այս անգամ համաձայնեցին հետաձգել, բայց հաջորդ անգամ կպնդեմ, որ բողոքը քննվի, թեկուզ առանց կենտրոնի քնչական բաժնի քննիչ Սարգսյանի ներկայության։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կապեք ամրապոտիները, Մաքս Լիբերտին է եթերում։
Կիբերսպորտի ազգային պրոֆեսիոնալ լիգայի կազմակերպած համակարգչային խաղերի Հայաստանի 4-րդ բաց առաջնությունում ընդգրկված են 4 խաղեր. FIFA 10, Trackmania Nations Forever, Call of Duty եւ Modern Warfare 2 խաղը։ Առաջնությունը միաժամանակ հանդիսանում է միջազգային World Cyber Games համակարգչային եւ վիդեոխաղերի ամենամեծ փառատոնի հայաստանյան նախընտրական փուլը։ Նախընտրական փուլի խաղերը նշվածներից միայն 2-ն են՝ FIFA 10 եւ Trackmania Nations Forever։ Նախընտրական փուլի ընթացքում այս 2 մարզաձև Վերում հաղթողները հնարավորություն կունենան մեկնելու World Cyber Games համակարգչային և վիդեոխաղերի ամենամեծ փառատոնի գլխավոր եզրափակչին, որն այս տարի անցկացվում է Լոս Անջելեսում։ Համակարգչային խաղերի ազգային վերջին առաջնությունը կազմակերպվել էր 2008-ին, ու այս տարի կազմակերպիչները մտավախություն ունեին, որ համակարգչային խաղերի սիրահարները արդեն մոռացած կլինեն առաջնության մասին ու մասնակիցները շատ քիչ կլինեն։ Սակայն Կիբերսպորտի ազգային պրոֆեսիոնալ լիգայի հիմնադիր նախագահ Էդգար Սահակյանը փաստում է, որ մտավախությունները արդարացված չէին։
Պաստորեն փաստը ցույց տվեց, որ հակառակը ոչ մենակ չեն մոռացել, նաև հիշում են, երբ որ մենք ասենք մեր բազայի մարդկանց զանգում ենք, ասում ենք, այն մարդուն իրանք շատ ուրախ կարմը ասում են, իսկ լինի պրոստը գանք նայենք, ճիշտ ասած մենք կարող չենք խաղում հիմա արդեն տարիքից կամ զբաղվածությունից ելնելով, բայց իրենք դա ուզում են գան նայել։ Գումարած դրան անպայման ուզում եմ նշել շատ կարևոր մի հատ հանգամանք. Ինտերնետ ակտիվիտին Հայաստանի բարձրացել է ու դա մենք մեր վրա զգում ենք այս խաղերի միջոցով։
Զրուցակիցս համակարգչային խաղերը դիտարկում է որպես ժամանց ու սպորտաձև, որով կարելի է լուրջ զբաղվել ու մեծ հաջողությունների հասնել։ Սպորտաձևի պարագայում խաղացողը պետք է խաղին վերաբերվի որպես աշխատանքի, այսինքն ամեն օր մարզվի, իսկ համակարգչային խաղերի վատ ազդեցության մասին կարծիքներն ու տեսակետները ըստ Էդգարի որպես կանոն վերաբերվում են այն դեպքերին, երբ խաղացողը տարված է խաղով որպես ժամանց եւ համակարգչի առաջ անցկացնում է ժամեր ու օրեր։ Էդգար Սահակյանը ընդհանրապես համաձայն չէ, թե համակարգչային խաղերը բթացնում են։
Չուր կարծիքա չկա, այդպիսի բան գոյություն չունի։ Այսինքն հակառակը նույնիսկ գիտնականները ապացուցել են, որ խաղերով զբաղվող մարդիկ միշտ ունեն ճկուն ուղեղ, որովհետև հակառակ բանը չի էլ կարող տեղի ունենալ, որտեղ խաղերի մեջ շատ դեպքերում դու պարտավոր ես արագ մտածես, կողմնորոշվես ու գործես այդ միաժամանակ, համարյա միաժամանակ, իսկ այդ չի կարա բթացնի, ակնհայտորեն չի կարա բթացնի։
Մրցաշարի տարիքային սահմանափակումները կապված են միայն խաղերի հետ, այսինքն յուրաքանչյուր համակարգչային խաղ ունի իր թույլատրելի տարիքային շեմը, ու եթե մասնակիցը համապատասխանում է դրան, նրա հայտն ընդունվում է։ Պարզապես տարբեր խաղերի դեպքում թույլատրելի տարիքը տարբեր է։ Յուրաքանչյուր խաղում կամ ինչպես հենց իրենք կազմակերպիչներն են ասում մարզաձևում, կշնորհվեն մրցանակներ առաջին, երկրորդ, երրորդ տեղերի համար։ Հաղթողները որպես մրցանակ ստանալու են համակարգչային տարբեր սարքավորումներ, օրինակ մկնիկ կամ ականջակալներ։ Հաղթողներն ընտրվելու են անկողմնակալ, իսկ մրցավարը նա ապահովելու են արդար պայքար, ասում է Էդգար Սահակյանը։
Սպորտային մրցակցության սաղի մասը այն է, որ բոլոր մասնակիցների համար ապահովի հավասար պայմաններ։ Այո, միշտ է լինում այդ մրցավարային անձնակազմը, միշտ լինում է, միշտ աշխատում է ու հետևում է, որ բոլորի համար այդ պայմանները լինեն հավասար, գոնե պահպանվեն։
Պաշտոնական մրցաշարի նախընտրական փուլը հաղթահարած ու Լոս Անջելեսում գլխավոր եզրափակչի ուղեգիր ձեռք բերած միայն մեկ մասնակցի կֆինանսավորի կիբերսպորտի ազգային պրոֆեսիոնալ լիգան, մյուսները պետք է մեկնեն մրցաշարին իրենց միջոցներով։ Էդգար Սահակյանի կարծիքով, սակայն, սա այն ոլորտն է, որը պետք է ունենա պետական ֆինանսավորում։ Մեր հարևան երկրները, որոնք մեզ հետ են սկսել առաջին քայլերն անել այս ասպարեզում, հիմա 20 հոկանոց ազգային թիմեր են ուղարկում համակարգչային խաղերի տարբեր միջազգային մրցաշարերի շեշտումենա։
Սրան պետք է աջակցություն։ Այս երևույթին պետք է աջակցություն, որովհետև նա ինքը երիտասարդական միջոցառում է, սա տարբերակա, սա դաշտա, որտեղ որ մեր երկիրը աշխարհին ներկայանա որպես զարգացած երկիր։
Զրուցակիցներս առաջինը գրանցվել շտապողներից են, մասնակցում են մրցաշարին ուղակի ուժերը փորձելու։
Իսկ մենակ տենց տակտիկական ռազմական խաղեր եմ սիրում, ոչ մի ֆուտբոլ, տենց գոնկա, տենց հենց այդ տակտիկական ստրատեգիական բաները, զենքերը, տեխնիկան իհարկե։
Ես խաղում FIFA 10։ Իմը լավ չի ստացվում FIFA 10-ը, շատ լավ ստացվում է FIFA 09-ը, բայց չկազմակերպեցի, ինչի դեմ ինչի։ Մասնակցելու համար եմ փորձում, բայց կարամ էլի գրեմ ինձ թվում։
Խաղեր շատ եմ սիրում, Call of Duty, Modern Warfare։ Խաղալու համար եմ խաղում, եթե հաղթեմ լավ կլինի։
Մեծ մասը ֆուտբոլ եմ խաղում, տաքսիկական առումով ու սիրում եմ, ահավոր շատ եմ սիրում ֆուտբոլ, դրա համար։ Հիմա պրոստը խաղում եմ PS10-ը, որտեղ շատ լավն է, առաջ FIFA-ի խաղում, բայց հիմա պրոստը եկել եմ մասնակցեմ։
Չէ, հաղթել այդ հազիվ թե, բայց իմ ուժերի վրա հավստահ եմ, ես իհարկե առաջինը չեմ ելնի, որովհետև այստեղ էլի մարդիկ գալիս են, ով որ լավ գիտի արդեն խաղալ։
Call of Duty-ս էլ ո՞ն է։ Ուղղակի միշտ խաղն ենք խաղացել ընկերներով, լավ է ստացվում, այսպես ոչ թե գանք փորձել մեր հնարավորությունը։ Կարևոր չի ինչ-որ արդյունք ունի, ուղղակի մասնակցում եմ։
FIFA 10։ Հավստա, տեսնեմ ո՞նց եմ խաղում ուրիշների նկատմամբ, որ ավելի շատ այստեղի խաղացողների հետ, քան ոչ թե ինտերնետով անիմաց գնում եմ խաղ, ում ոչ մեկին չեմ երևում, ինչ որ բան եմ հասնում, բայց մենակ անունս է գրած։
Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերթի։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին
3W ազատություն.am կայքի Մաքս Լիբերթի հատվածում։ Կոմաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3W ազատություն.am 3W ազատություն.am։
Հազարութարութունհինգին ծնված Կոստան Զարյանը եղեր նվերապրած ու հրաշքով կենթանի մնացած հայ եզակի գրողներից է եղել։ Կյանքի մեծ մասն ապրել է արտերկրում։ 1961-ին վերջնականապես տեղափոխվել է Երևան, որտեղ էլ 1969-ին մահացել է։ Այս տարի նշվում է Զարյանի 125-ամյակը։ Գրականագետ Երվան Տեր-Խաչատրյանի կարծիքով այսօր Կոստան Զարյանին չեն հիշում այնպես, ինչպես պետք է հիշել հայ մեծանուն գրողին, ով կարևոր դերակատարություն է ունեցել հայերին ու հայ գրականությունը արտերկրում ներկայացնելու գործում։
Քիչ է ճանաչվածում կողմից, ովքեր որ հասկանում են ով է Կոստան Զարյանը, ովքեր գրականությունը սիրում եւ հարգում են կոպիտ բառը, ովքեր գրականությունը իբրև գրականություն են ընդունում, ապրում են գրականության մշակույթով, նրանք ճանաչում են, նրանք շատ լավ էլ գիտեն, եւ մեր գրականության մեջ նայր մեծ գնահատանքը ստացել է։ Ուրիշ բան է, որ այսօրվա Հայաստանում նրանք քիչ են ճանաչում, բայց այսօրվա Հայաստանում եմ կարծում, թե Աբովյանին եւ Թումանյանին ավելի են ճանաչում։ Դա մեր ողբերգությունն է, որ չգիտենք ինչքան կտևի։
Կոստան Զարյանը շփվել է իր ժամանակի համաշխարհային ճանաչում ունեցող գրողների, երաժիշտների ու արվեստի այլ ոլորտների ներկայացուցիչների հետ։ Պահպանված նամակներից ակնհայտ է, որ նա շատ սիրված է եղել իր ժամանակի մեծանուն գրողների ու արվեստագետների կողմից, նշում է Երվան Տեր-Խաչատրյանը։ Կոստան Զարյանը բազմաթիվ հոդվածներ ու ստեղծագործություններ է գրել անգլերենով ու ֆրանսերենով, որոնք տպագրվել են եվրոպական մամուլում։ Երվան Տեր-Խաչատրյանը հավաքել է մամուլում տպագրված Զարյանի փոքրիկ պոեմներն ու անտիպ փոքրացավար ստեղծագործությունները։ Դրանք լույս կտեսնեն հաջորդ տարվա սկզբին կամ այս տարվա վերջում 2009-ին հայերենով հրատարակվել է Զարյանի բարերի ոսկի բանաստեղծությունների հատորը։
Թողել է գրական մեծ ժառանգություն, շատ մեծ ժառանգություն, եթե այն ամբողջությամբ հրատարակվի 20-ից 30 հատորի սահմաններում է, որևէ հայ գրող չի թողել այդ ծավալի ժառանգություն, դա խորունգ գրականություն է եւ բազմաժանր բանաստեղծություններ, պոեմներ, վեպեր, վիպակներ, նովելներ, պատմվածքներ, թատրերգություն, էսսեներ եւ այլն եւ այլն, գրախոսություններ եւ այլն։
Կոստան Զարյանին անձամբ ճանաչելու հնարավորություն է ունեցել գրող Ալվարդ Պետրոսյանը։ Նա պատմում է, որ առաջին ուսանողներից էր, ով դիպլոմային աշխատանք էր գրում սփյուռքահայ գրականության եւ մասնավորապես Կոստան Զարյանի մասին։ Դիպլոմայինին պատրաստվելու ժամանակահատվածը Ալվարդ Պետրոսյանը համարում է իր կյանքի բախտորոշ շրջանը, քանի որ այդ ընթացքում ճանոթացել ու շփվել է Զարյանի հետ։ Զարյանին հիշում է որպես անհավանական ինտելեկտով ու գիտելիքներով ոշտված մարդ, ում հետ կարող էր խոսել ամեն ինչից։ Նա աշխարհի քաղաքացի էր, տարբերվում էր իր արվեստով, ասում է Ալվարդ Պետրոսյանը։
Չեմ տեսել ուրիշ մեկին, որ այդպես յուրացած լիներ եվրոպական, ամերիկյան մշակույթը եւ նաեւ արևելյան եւ նաեւ այդպես իմանար ռուսական մշակույթը եւ հատկապես գրականությունը։ Սա բացառիկ անհատականություն է։
Ալվարդ Պետրոսյանի խոսքով նոր սերունդը Զարյանին լավ չի ճանաչում, քանի որ նրա ստեղծագործությունները հասկանալու համար պիտի ճանապարհ անցնես։
Ինքը Կոստան Զարյանը ինքը այդպես հանրաճանաչ գրողի տեսակ չէ, ինքը դյուրամարս չէր, նրանով ասենք չէր կարելի կանգնել բեմերում, հեշտ ու հանգիստ արտասանել կամ հումորներ անել, ինչպես հիմա շատ հաճախ է լինում։ Ինքը շատ բարդ էր, իրեն պիտի նստեիր, մտնեիր այդ աշխարհը։
Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերթին։
Մեր կիրակնորի հաղորդումն ավարտվում է երիտասարդական թարմ լուրերով, եթեր կվերադառնանք 2 շաբթի։ Գտեք մեզ ինտերնետում, Մաքս Լիբերթի հատվածը 3W ազատություն.am կայքում է։ Գիտեք հետաքրքիր պատմություններ, զանգահարեք մեզ, 54 40 47 հեռախոսահամարը ձեզ համար է գործում։ Մաքս Լիբերթին միանալու համար հավաքեք 1260 ներքին համարը։ Մենք եթերում ենք ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 և ժամը 20-ին FM 103 և 5 հաճախականություններով։ Այսօրվա հաղորդման ղեկին Կարլեն Ասլանյանն էր, կհանդիպենք։
Մաքսլիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։